Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
The Pod Network Entertainment.
Yon!
Yon!
Live na!
Hello! Henorio, magandang gabi as usual. So, ngayong gabi, kaming dalawa lang ni Bak.
Republican ng PH! Huwag niyong gagamitin yung Republican ng Pilipinas, ha?
Oh, may
mapapabayad tayo.
Oh, may issue. Pakita mo yung comments, Ivan. Di makakita eh. Chad Ventura. Hello, Pinatubo Trail Riders Association of the Philippines.
Is watching
with
marami
us.
Yun. Association yun.
Oh, ang dami.
Ang daming oh nanonood ngayon.
Joseph Santos, magandang gabi.
Sino ano yan? Pa? Yan ang best pa of the Philippines.
Isad Azare Tom. Si Trunks. Boss Trunks Adarna, magandang gabi. And sino pa? Yan. Pakishare na rin yung ano natin, yung stream natin. Kasi ngayong gabi, pag-uusapan natin ang... Recently,
si Monsit sumulpot oh.
Monsito, ang pogi si Cesar Montana.
Sino yung Cesar Montana? Si Don.
Mamaya papakita namin yung picture. Okay, game na. Okay, so magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to Tunay na Rider. And this is episode
166.
And pag-uusapan natin ang recently concluded na Rimba Raid.
Sa Malaysia.
At ang guest natin, Ian Ordones.
Magandang gabi po sa mga nanonood.
And then, Boss Arvin Bacas, the King.
Magandang gabi po sa lahat.
Yun. At si Cesar Montano.
Cesar Montano. Ang Cesar Montano ng Marikina.
Ng Marikina.
Don and Joseph.
Ang daming fans nito eh. Pinost yung poster eh.
Nantay ko nga yung mga si Raul yung mag-comment.
Mag-comment na kayo.
Magandang gabi, Kuya Monsit.
Oh, yun. So, bago lahat, ano muna ah. Meron tayong raffle courtesy of FJ Moto Enduro. Ano ba pamigay natin, Kuya Don?
Oo nga.
A Trebis na helmet.
Oh!
Yun!
Oh. Oh. Sasali ako dyan.
Pwede ba kami sumali?
Paano ba ako ano? Rin, paano ba sumali, Kuya Joseph? Ano bang tatanong natin sa kanila?
Si Kuya Maki magtatanong.
Hindi, ikaw na, di ba? Yung tanong ko mahirap yun eh. Di ba, mamaya? Sige, mag-iisip kami na tanong.
Gising naman pala si Jenna eh. Sabi na sa'yo, pumunta ka rito eh.
Oo nga. Jenna, hey Jenna.
Tulog ba yan?
Isang matalang dilat dyan. Oh, magandang helmet ha. Oh, Cherbis.
Ngayon na abang-abang kayo porket may pinamimigay na helmet.
Okay. Sige. So Rimba Raid 2023. Kuya Don, may question ako sa iyo. Bakit mo Anong participation ba yung ginawa ng FJ Moto dito para ma-realize itong ano? Kasi nagpa-qualifying ka, di ba?
Tsaka ano, KTM.
Tsaka KTM.
Partner sila dyan eh. KTM, the best bikes in the world.
Ano model?
Depende.
May bago eh. May bago sila eh. Ano kaya doon? Ano bang preparation yung ginawa natin para sa mga nanonood?
Ang story nung qualifier dito, si KTM Philippines, ay nirequire sila ni KTM Asia para magkaroon ng Philippine qualifier nung Rimba Raid.
Oh.
So pinilit sila ni KTM Asia na magkaroon ng representative.
Okay.
So ayun, so kinausap nilang kami as FJ Moto para gawin yung event for them. So kaya tayo nagkaroon ng Philippine qualifier for the Rimba Raid.
Ano ba masasabi mo sa mga ano, mga enduro riders dito sa Pilipinas?
Parang naisip ko sumagot ng kalokohan tas.
Hindi yung mga yung enduro riders natin, ano, parang masasabi ko na matagal nang hinug para sa isang international competition. So,
hinug na kagad?
Yes. So, tatagal na nilang nagre-race. So at least nabigyan na sila ngayon ng chance para ipakita yung talent nila sa international race. So, ayun.
Oo nga eh. Hinog na eh, no?
Bulok na nga eh.
Sa sobrang hinog na ba? Kailangan, ano, kailangan ng pitasin, di ba? So, dalawa sa mga nag-participate kasama natin ngayong gabi, si Boss Arvin at si Boss Ian. Yun. So, si gusto natin malamang, tanong muna na ako, sobrang curious ako kasi si Ian, nakilala ko to sa road racing pa to eh.
Yes, sir.
Si kamakarera to sa ano sa circuit. Pero ano ba yung ano, bakit nahilig ka sa ano sa off-road?
Ganito 'yan eh. 2018 ang story niyan. Nag-start ako magmotor kasi actually 2014. Mm. 2014 ako nag-start ng motor. And then around 2016, 2017, nag-start akong mag-race track. Track-track lang. Laro-laro lang. Practice-practice lang. And then, nagustuhan ko, 2018, sumali ako ng rookie. Pirelli Cup rookie.
Mm.
And then, nag-champion ako sa rookie cup. Gamit ko is Superbike CX-10R.
Mm.
And then, after that, nag-champion ako, sabi ko, kailangan ko ng cross-training bukod sa pag-gym, sa pag-cardio. Kailangan ko ng cross-training, off-road. Eh, tinry ko, ayoko naman ng MX kasi parang late na sa akin yung MX eh. Di ba? Kasi
nakatakot.
Tsaka, cross-train lang naman, pang stamina, endurance. Napunta ako sa pag-trail.
Sino ba mga kasama mo sa trail?
Kasama ko dati mga taga Cavite. Kaya ng mga nakakasama ko. Taga mga batang Magallanes.
Magallanes. Balita ko, mahirap dun eh.
Hindi, madali lang dun. Subukan nyo, madali lang dun. Backroad lang, promise.
Taga East ako eh. Mga ano kami eh. East side kami.
Hindi, backroad lang, promise. Mr. Banayad, walang mahirap.
Alam ko na yan. Takot ako sa mga ganyan. Madali. And then,
ayun, cross-train, naramdaman ko parang ang sarap mag-off-road eh.
Okay.
Nahiligan ko, sabi ko ngayon, parang mas nagugustuhan ko yung off-road. Ngayon, pumupunta na lang ako sa track kapag may karera.
Nanonood ka na lang.
Hindi naman. Kumakarera pa rin ako. Tapos, yun, more on ano trail ako ng trail. Tapos pag may karera, punta lang ako ng track. Tapos karera. Tapos trail. Hanggang ngayon sa ano, nagustuhan ko. Kaya nagtuloy-tuloy ako mag, hanggang sa paunti-unti, kumakarera ako ng ano, ng enduro. Tapos hard enduro. Tapos, ayun, napunta na nga ako sa ADV, ano,
ayun.
Off-road racing.
O bago tayo tumuloy, tanong naman natin si The King. Boss, paano ba tayo nag-start mag-enduro?
13 years old ako nagsimula mag-enduro eh. Dito sa Montalban. Ay, San Mateo. Cabarel. Nayaya lang din ng isang kumpare ko na may motor. Inangkas lang ako papunta doon sa kay Cabarel. Angkasan kami dalawa sa trail.
Gulat palitan. Kayo.
Nagulat. palitan kami dalawa. Pag sumimple lang siya, ako naman titira, ako naman magdadrive. Angkas na naman siya. Sabi nga ng mga mga legendary na ano puta. Grabe. Ang ito yung nagtitiyo na nag-aangkasan.
yung pala ang sikreto para lumakas ka, mag-angkas ka.
Tapos, hardcore.
Hardcore.
Tapos yun, sabi ko parang okay to ha. Parang mas okay to sa akin yung ano, yung pag-o-offroad niya. Pero hindi pa ako doon nag-start talaga doon sa trail, sa mga trail race. Kasi nagmoto pa ako eh.
Moto?
Puro moto laro ko dati. Moto, flat track, kay MMF, kaya Mel. Kaya nung magsimula na ako sa ano, sa trail, sa karera, sa Bulacan, sa Paradise, nila Adrian Abindanyo, sabi ko parang okay to ha. Sinubukan ko lang naman. Tapos pitong kategory kagad. Yung lahat naman na pitong kategory, pasok naman ako doon. Pero grabe, halos gapang ako. Yung sa final na pang pito na kategory, Trail King, ako dapat talaga ang king.
Okay.
Malayo, hindi makabul yung... Kasi hindi ko na talaga kaya iahon, kunti na lang. Hindi ko talaga kaya iahon ng bike. Wala na, lumood na ako, tapos sumabi na ako, hindi ko na kaya. Tapos tumasawa ko, galit na galit. Kunti na lang, daddy, kunti na lang, kunti na lang. Oh. Iniwanan ako niyan doon, nakabulagta ako sa putik dahil galit na galit. Kaya, dahil binalibag ko ng motor, dahil hindi ko na kaya eh. Sabi ko, hindi ko na kaya, may papatayin mo ako. Kanina kaya mo lahat yung sa King, kung saan pa yung final na ano, bumitaw ka pa.
Dapat nagpahila ka sa kanya.
Pwede ba yun? Pwede ba yun?
Mapapahila.
Meron minsan, merong rider to rider, merong outside help, pwede.
Gusto na ako ilahin, kaso no help zone. Okay. Kunting-kunti lang. No. Kaya yun, doon na nagsimula, sabi ko, okay to ang off-road. Kaya yun, ano, mix yung laro ko, moto, enduro. Minsan, pag may motocross, lalaro ako. Pag may enduro, enduro. Pero ngayon, simula nung na-aksidente ako, na-aksidente kasi ako sa moto eh. Medyo umiwas ako sa moto. Lalo pag mga national, mga tataas na jump. Kasi pag landing, medyo ngit-ngit pa yung bali.
Saan
siya? Masakit
pa.
Saan banda? Ito sa tuhod. Kaliwa ko.
Tuhod, no?
Kaya sa enduro, kahit ang mga burubalibag mo, wala kang ano eh. Hindi pa ako nasabi na nabalian sa enduro eh. Sa enduro cross, mountain cross, hindi pa eh. Sa moto, medyo ako naalangan. Yung sabi ni Kuya yan, lit na siya. So, naalangan ako. Sa ngayon, dahil may bali ako.
Okay. Galing. Ako, sorry ah, sobrang noob ko eh. Hanggang trail lang ako eh. Ano yung difference ng ano, enduro cross at mountain cross kaya doon?
Mountain cross.
Ano ba difference ng ano? Nalilito kasi ako sa ganyan eh.
Parang sila dapat sumugot na.
Hindi, kayo, based on experience po, sige. Ano ba yung difference ng enduro cross at mountain cross?
Motocross.
Enduro cross saka mountain cross. Kasi ang mountain cross kasi para sa akin lang. Adventure challenge eh. Ang enduro cross talagang karera na
puro enduro.
Parang ganun.
May mga lag kasi yun.
May mga obstacles.
Okay. Yun yung enduro.
Yeah.
Yun yung enduro. May mga enduro big lugs,
gulong,
may mga bato-bato ganun.
Bato-bato ganun.
Okay. Yung mountain cross.
Mountain cross yun yung challenge na
for malayo.
Example, malayo. Tawid bundok ka ng, ka ng ilang daang kilometro.
Grabe.
Grabe yan.
Hardcore talaga.
si Coach Clyde nanonood.
Coach Clyde, magandang gabi. Greetings to Lane Rider. Oh, from China. Talaga? Nandiyan pa kayo?
Sila?
Extend kayo ah. Di
na uuwi yan. Mukhang napasarap na ron.
Si Master Pau.
Ay nako.
Si Don, tanungin natin si Don.
Ano?
Ano yung...
Hindi, kasi si Kuya Don kasi nagpapa-evento eh. Ano ba yung difference niyan para sa iyo?
Nung
enduro cross at mountain cross.
Yung nag-start kami ng racing doon sa enduro cross. Ay di, nung first na nag-event, sa motocross kami nag-start. Nakipag-partner kami kay legendary motocross rider si Ted Conde, si Kuya Ted. So naging partner niya kami sa Davsons. Sa Batangas. So doon kami nag-start. Kaya nga lang, yung shop kasi namin, ang kinikater kasi, enduro riders. So sabi ko, mas maganda na sa enduro kami mag-concentrate ng race. So yun, last year nag-start kami ng enduro cross series sa Montalban, Magallanes, tsaka sa General Nakar. Yung mountain cross naman, that's another event na ginawa namin for adventure bikes naman. So it's a three days, two nights na adventure. Hindi naman siya
race. Hindi karera.
Hindi kuya. Parang
okay, malinaw ah.
Hindi siya race. Parang
challenge.
So walang first.
Sabihin ko pa lang eh.
Oh.
Meron! Fresh to arrive.
Pwede, okay lang yun. Fresh to arrive.
Fresh to arrive.
Kasi, siyempre, mahirap yung gagawin mo eh.
O, dapat pag dumating ka, fresh.
Fresh. Oh. Ah, fresh to arrive. Okay lang ba yun? Okay.
Oh, ba, lahat ng event namin may issue. Pero buti naman. Buti naman ngayon, medyo konti na lang. So, yun, thankful kami na medyo nababawasan yung mga issue na ganyan.
Konti na lang ba talaga? Alam mo,
akala ko ba guest ka? Bakit nag-host ka?
Sige na, ikaw na. Okay, tanong mo na. Sige na, tanong mo na.
Wala
eh. Mamaya, backstage, magkikwento ko kami. Ang dami moto chismis eh. Hindi, teka, ito Rimba Raid, ang daming ano daw ito eh. Ang dami pang mga... Hindi, maliban dun sa chismis na pinag-usapan natin.
Ano-ano yung mga challenges nila?
Oo. Oo, yun. Ano yung mga
kasama
challenges?
Kasama na yung chismis dun.
Hindi, kasi ano yun? Oh, gusto ko muna, actually gusto ko muna tanungin yung preparation eh. O gusto mo jump na tayo agad sa ano?
Preparation muna.
O sige, tanong natin. Kasi ito alam ko Rimba Raid, after nung qualifiers, anong klaseng preparation yung ginawa nyo for Rimba Raid? Kasi
training.
Oo, Malaysia to. Alam nyo ba yung lugar?
Ire-represent natin Pilipinas, syempre dapat tip-top condition tayo.
Pilipinas.
Oo. Oh, Team Philippines.
Hindi, but oh nga, that's why, taga-Pilipinas naman yung
mga rider. Taga-Pilipinas tayo eh.
Alam naman, tawagin natin Team Malaysia. Hindi naman pwede, di ba? Ano yung Team Philippines?
Ano yung mga preparasyon or training na ginawa nyo?
Oo. Oh, sige, sino gusto mauna sa inyo?
Pwede ako.
Oh, sige.
Actually, yung preparation ko na ginawa kasi, ano eh, yung sa qualifier natin, kay Kuya Don Joseph, napakaikli nung natapos yun, di ba? Kumbaga yung hindi kagaya ng mga ibang lahi, yung mga talagang taon pa lang, alam na nila na may prepared na sila, ang dami na lang ginagawa, bike setup, pati sa conditioning ng katawan, mindset, kumbaga prepared na sila eh. Sa amin, ilan buwan lang yata eh.
Nagkagulatan na.
Oo, kumbaga, nagulat ako na ako pala yung representative.
So, di mo ina-expect na ano, papadala ko sa Malaysia?
Actually, hindi ko ina-expect kasi ang nangyari noon, wala na akong, nanghihiram ako ng motor sa isang company ng motorcycle company. Na, kumbaga, ano.
Sabi mo, hindi ko pinahiram. Sabi mo na.
Sabihin ko ba? Hindi ako pinahiram?
Sino? Kanihiya.
Bulong mo kay Maki.
Sabi mo, magkikwentuhan tayo mamaya backstage.
Sige.
Diba? Nanghihiram ako ngayon.
So ito nga yung magpahiram.
Hindi ako pinahiram. Hindi, okay lang. Hindi, wala na akong, kumbaga, sabi ko, well, hindi na ako makakasali dyan. Hindi, yun. Nagkausap, nagkaroon kami ng training. Nagturo ako, off-road event, nag-coach ako. Tapos ngayon, si Mr. Banayad.
Oo.
Si
coach mo.
May mahirap ba?
Oh.
Isa sa mga kasama ko na nagturo, nag-coach. Oh. Inintroduce ako kay Boss Lad.
Oh, yan.
Oh, si Boss
Pinsan
Lad.
Ko yan.
Pinsan mo yan. Oh,
oh pinsan
saka
ko yan.
Ko lang nalaman. Pinsan mo, kaya pala parehas kang gwapo. Eh.
Talaga? Oh. Siyempre.
Medyo makulit lang yun.
Makulit talaga yun. Shout out to Lad. Lad Soriano, SRC Philippines.
Magte-trail kami niyan.
Ako din, sama ako.
Oo, ano man, syempre.
Sige ako sinasama.
Eh, yun nga, na-meet ko, pinamit sa akin. Tapos sabi sa akin, Sunday yon. Tapos the following Sunday, yun na yung mismong karera.
Oo.
Eh, sabi ko, sige ka. Papasakyan sa akin yung motor niya. Na SRC Philippines na motor.
Oo.
Eh, sabi ko, sige. Nung linggo, nung Lunes, kinuha ko yung motor. Pag Lunes ng gabi, di pagkatapos kong kunin yung motor, diretso ako sa gym. Martes, gym. Merkoles, itinrail ko na kagad sa Magallanes yung motor. Trail na hindi pang adventure bike, pang enduro bike na trail.
Yung mahirap.
Mga practice.
Oo.
Oh, ayoko naman magsabing mahirap, baka marami tamas yung kilay eh. Basta,
ayaw
pa,
hindi,
basta medyo mahirap.
Okay, okay.
And then nung pagka-Webes, pahinga. Biyernes biyahe na ako ng ano. Biyahe na ako ng papuntang Nakar para mag-ano, mag-track read. And then yun na nga. Yun ang nangyari.
Tapos, eh, yung preparation, yung preparation mo sa Malaysia. Ko sa,
para sa Malaysia.
Oh.
Kasi nga konti lang ginawa ko gym. Puro na ako gym, tapos pinahiram ako ng KTM Philippines ng 790 Adventure R na motor, no?
Hindi binigay.
Malayo.
Binigay na dapat 'yun, dino naman.
Ayun, edi pinahiram ako para magamit ko sa training, tapos nag-provide din sila sa akin ng support na tatlong araw kami pumunta ng Batangas. Doon kami nag-training, nag-practice, kasama ko yung mga KRA coaches. Ayun, bali ang nangyari, gym, off-roading, gamit ko yung KTM Adventure R, 790 Adventure R, tapos maraming cardio. Yung tapos disiplina, wala talagang alak na, walang alak sa katawan. Yun ang mga preparations ko. Tapos mindset na dapat talaga magpahirapan yung sarili mo, kasi pagdating mo doon, papahirapan ka nila.
Ah, ganun ba?
Oo, kumbaga ako pinahirapan ko yung sarili ko dito. Yun lang ang, yun ang ano ko, preparations ko.
Grabe. Kaya mo yun?
Si Kuya Arvin.
Oo.
Tatay-tahimik lang.
Oo, hindi, oo. Pero grabe to, sixth placer.
Grabe.
Oo.
Nang ano, overall.
Nag-angkas ka ng class B. Mas maraming angkas.
Natugis
sa trail.
Si Daking, anong preparation ng ginawa mo for ano, rimba raid?
Ayun, siguro mga mga 12 days lang.
12 days?
Oh, grabe. 12 days na siguro.
Sino? Wow. Para sa isang international event na ire-represent mo yung Team Pilipinas.
O parang ano, gilas lang. Mga ilang... ilang ano lang din yun eh. Ilang linggo lang din yun. And then? Ayun,
mga 12 days na siguro kasi ha, umuwi ako ng Masbate. Tapos may shop kasi ako eh.
Okay. Anong pangalan ng shop mo, kuya?
Pulanduta Motorcycle Shop.
Pulanduta? Oh, kaya, sa Masbate?
Hindi po. Sa San Mateo po.
San Mateo.
Okay. Ah.
Tapos, ano, every other day, nagtitrail ako. Tapos, nung sabi ko, magaan masyado itong, ano, ang YZ pag itong gagamitin ko, baka manibago pagdating.
Anong YZ?
YZ 250 po.
250.
Oh. Yung kasi yung bike ko, dalawang bike.
Oo. Oh.
Tapos pumunta ako dito sa kay Attorney Pulanduta, kay Kuya Bong. Nag-iram ako ng bike. Sabi ko, Kuya, iram ako ng bike. Kahit anong bike, basta big bike, para mabigat.
So anong motor yun yung pinairam sa'yo?
W800. Mababa siya pero mabigat.
Oh,
sabi ko, ito na lang muna yung ano ko, pinaka pang-insayo ko. Sa race track dun sa CCH FG Moto Motocross Park kay Myrtom Hernandez. Sa Montalban, sa likod ng Sabungan.
Wait, W800, ito yung road
yung
bike?
Yung UJM.
Oh. Yeah.
Oh my god.
Yeah.
Pantra. Road bike yun eh.
Road bike po.
Paano?
Universal.
Hindi, para lang sa bigat. Oh, para ma-practice sa bigat.
Oh, tapos
pinampa-flat track sa ibang lugar yun ha.
Naglalagay lang ako ng mga cone. Pipinahan ko
yung gulong, tapos pinalita mo rin.
Hindi po. Yan lang.
So DIY na training center ang ginawa mo.
Start pa. Hanggang saan nang kaya ko na ipigas siya, tapos na hindi ko tatamaan yung cone, na makorneran ko sa nang maayos. Sa kurbada, kapaliko. Yan yung pinipinahan ko. Tapos, siguro mga pang D5, D6 ko. Dinala ko siya sa ano, sa balagbag. Sabi ko, try ko kung kaya
yung nito. Yung W8?
Oh, W800. Puro ba to yun, yung daanan?
Pero
hindi naman ako hataw doon. Yung pina-pina lang talaga. Yun na yung pinaka-pina ko. Yung sinin ko yun kay Don, na dinala ko sa balagbag yung W800.
Hardcore pa.
Sira na yung motor.
Naniniwala ka, any bike is a trail bike, di ba?
Wow!
Gusto
mo mag-Harley tayo eh.
Ang bigat, masakit sa balik. At ako, okay na to, ito na yung pinaka-insayo ko. Tapos ano?
Grabe.
More gulay.
Gulay.
Oh, gulay talaga. Puro vegetable yun. Yun lang ano ko talaga.
Gulay talaga ang the best.
Doon ako bumawi kasi, sabi nga nila, nagsisigarilyo kasi ako eh.
So tumigil ka din magsigarilyo bago? Hindi. Bawas.
Mas lumakas daw siya sa magandang dito. May baon pa ako si Karina sa ano eh.
Inain niya na yung ano, tabako, ginulay niya.
Sa live ko nga.
Gata at saka ano, tawag dito, tinapa. Oh, tapos tabako.
May mga comment sila doon na ano, may lighter ka ba dala? May sigarilyo? Sabi ni Kuya Price, yung ano niya.
Parang laing lang yun.
Grabe. Oh my God.
Yun, okay naman. Pagdating doon sa Malaysia, ay ang ganda rin ang mga pagkain. Medyo pumabor din sa akin kasi yung mga gulay, may alos puro moron gulay din dun sa amin eh.
Oh.
Sabi ko, okay, mas paborito sa akin. Okay. Nakakatulog ng maayos. Tulog talaga. Kinukumplito ko yung 8 hours.
Tama.
Pag makikwintahin ko kasi yan, pag tulog ko, tapos yung gising. Kulang pa ako ng mga isang kalahati o dalawang oras ha. Mamaya, tangali, bawihan ko, tutulugan ko to.
Ako, Maki, ganyan ginagawa ko.
Saan?
Imbis 8 hours na tulog, dinodoble ko pa. This is a ease, no?
Balang gisingan.
Tulog ka lang nanto.
Pagkagising, kain, tapos tulog ulit.
May nag-comment si hindi ko mabasa.
Pulanduta.
G. Kuya Daking, nakalimutan mo na kinuha mo Bicol pa uwi.
Ay, ano?
Hatawan, walang tulog. Wow.
Shout out kaya bang, yan po yung major sponsor ko.
Ah, hello, gandang gabi po.
Yan po yung bumili sa akin ng dalawang YC250.
Okay. Good evening.
Sa kanya yung shop dun sa ano, San Mateo.
Sa akin po, siya po yung nagbigay ng puhunan. Pero sa amin dalawa yon. Yung Pulanduta Motor Shop.
Sana all.
Grabe, Bicol, walang tulog.
Kamag-ana ko rin po kasi. Siya, sila ang dalawa, kaya doon.
Okay, tulog, kain.
O si Don, ano yung ito?
Anong preparation ang ginawa mo
nung pumunta ka sa Malaysia?
Ano?
Marketplace lang ng marketplace.
Okay.
Nag-solicit ako ng panggastos.
Yung
preparation.
Oy, mahirap yun ha?
Hindi, grabe. Isa sa mga pinakamahirap yan.
Tapos biglang may magpapadala ng letter, sinusulisitan ka rin.
Kahit mo alam.
Wala, narinig ko lang.
Balita.
Yun the best, no?
Ang lumin, no?
Daryl Ramos Francisco, shout out, Masbate Pride.
Thank you, Daryl.
Ayan, no? O, ano? Tapos?
Preparation sa race?
Hindi, yung sa race. Kasi... pumunta ka rin doon, di ba?
Oo, nagpunta tayo doon. Ang goal ng pagpunta doon, kuya, i-observe yung race, paano nila ginagawa, para kung ano yung ginagawa nila, i-apply natin dito.
Jowa.
So, nakita naman namin na kaya natin.
Ano yung nakita mo na dapat i-apply natin dito?
Una, yung ano, pinaka-importante sa lahat, yung race briefing ng rider. Para alam nila kung... siyempre yung sa rules, ano yung dapat nilang iwasan, hindi dapat gawin. So, parang yun ang kailangan ko i-apply sa mga future races namin. Scrutineering ng motor, napaka-importante din.
Higpit daw dun, ha?
Yes, sobra higpit.
Pati lalagyan ng gas, pupunay. Oh,
talaga?
Oo.
Hindi yung
gear.
Pati gears, pati yung lalagyan.
Blinkers.
May langis yung makina, metal seat lang na konti na langis. Tatanungin ba't may langis? Sa kadina lang yan. O, papapunasan ulit yung talsik galing sa kadina.
Talaga?
Wow.
Pati yung lalagyan mo ng ano, yung hydro, yung ano, tubig.
I-check yun. Dapat hindi pababa sa 2 liters.
Dapat daw. Wow.
Yung tubig.
Oh. Tapos yung ano iniinom mo, tinitignan nila. Baka mamaya red door din nakakarga.
di ba tiningnan yung mga lisensya nyo? Baka wala kayong lisensya kumarera.
Oh, si Insan Lad Soriano, magandang gabi.
Shout out sa'yo, kuya Lad. Salamat.
Hello, SRC Philippines.
SRC Philippines, boss.
Magandang gabi.
Yan yung mga nag-alaga sa akin doon.
Oo.
Yan din ang dahilan.
Tumatakbo-takbo daw yan eh.
Yan din ang dahilan kung bakit ako napasama dito sa ano.
Saan?
Sa
Kalokohan. Kasi yung ano.
Sa Kalokohan.
Yung bike, di ba? Hiniram mo sa kanya.
Oo, siya nagpasakay. SRC Philippines
dapat
na bike yun.
Dapat pala, in-invite mo yung pinsan mo.
Magkakaroon tayo ng episode made in Thailand.
Yun.
Oh. Lahat ng mga produkto.
Kawatikap.
Tatay mo to. Sawani. Hindi, balita ko, tumatakbo-takbo daw yan eh. Nakikibuhat-buhat yan ng ano, no?
Oo, sama, 12 kilometers na, linakad-takbo nila ni Mrs. So, sama sila ni Boss na SRC Thailand. Kasi nag-aabang sila sa amin, nag-monitor sila sa amin.
Grabe.
Palipat-lipat sila ng destinasyon. Saan sa mga ilog sila.
Wait, pag-usapin, may motor kang, yung ginamit mong motor, balita ko, galing Thailand yun ah. Tama ba? So, sinip from Thailand to
sabay-sabay
Malaysia.
Sabay-sabay na yun, isang truck.
Wow! Kasi merong, may grupo, tama? May grupo yung
SRC Thailand. Thailand oh. Talaga grabe. Naka-ready talaga sila pang, sa, para sa karera. Naka-prepare talaga.
Wow.
Oo, ang galing.
Ito, pag-usapan na natin yung ano.
Haba naman itong comment ni Jenna.
Jenna, saw the onboard footage of the river route and it was effing beautiful through real forest with meadow clearings. The single tracks look really challenging. Ayun, pag-usapan natin yung ano, yung karera.
Oo, yung karera na mismo.
So, scrutineering, sobrang hirap. Tama ba?
Hindi naman mahirap. Maigpit.
Maigpit.
Tapos? Wala silang chinecheck. Lahat, lahat ng detalye ng motor, yung gears mo, pati yung hydro, yung inuman, chinecheck, lahat.
Helmet.
Pati helmet.
Yung helmet ko, muntik hindi pumasa eh.
Oo, nangyari.
Enduro. Bago yung brand nyo.
Anong
tatanong ko? Buti, dala ko yung resibo ng ano.
Ah, ganun?
Tinatanong ko.
Ha?
MTB helmet kasi dala ko.
Ah, okay.
Eh, pinaliwanag na ma-press ko ngayon. Ma-ano. Ah, okay. Tapos.
Napinayagan?
Oo. Oh, parang tingin na kala siguro nila, hindi legit.
Secured.
Pinakita ko yung ano, pinakita ko resibo. Yun, okay.
So, approve. Pwede?
Opo, dalawa lang kami pwede. Ang may enduro o may ganun na helmet.
Okay.
Doon sa buong karera, dalawa kayo meron.
Wow.
Mapris ko kasi yun, kaya hindi ako
gano'n. Kasi nakapagod.
Hindi may naubos tubig ko.
Oh.
Yung 2 liters ko, baka ano lang, kalahati lang naubos ko doon. O hindi pa umabot.
Okay. So, scrutineering, sobrang strict.
Brace
pareho
daw.
Ba kayo ng class?
Apo, class B.
Class B.
Ni brace daw, chinecheck ah.
Ano yung, kuya doon, ano yung class B?
More on, ano, mga 700cc to
mid-size bike.
Ano yung mga bike na nag-participate sa class B? Anong mga klaseng motor?
Kagaya ng CF
Moto. T7.
Tenere.
T7. Ano pa?
79.
KTM.
KTM.
Oh, KTM. Mag-sponsor ba sa atin yung KTM? Nanonood sila ngayon.
Boss Dino, good evening.
Desert X.
Mamana.
Renew na natin yung contract. Ang ganda ng... Pirmahan na tayo ulit.
I-zoom nyo nga yung cap ko. Ganda. Ayan o.
Sa akin din, maganda. Sa akin.
Oo, oh, yan o. Oh. Oh. Magandang gabi.
Tapos, Desert X. Pasok ang Desert X sa
pwede
ano,
rin.
Mid.
Oh, 900?
Desert. Oh, 900.
Okay. Pasok sa middle. Oh, and then, ano pa? Mid.
Ano pa ba? Pero yung kila, ano, oh. CF Moto. Yun ang silver din sila.
Silver?
B rin yun?
B rin. Oh,
B rin. Okay.
500, diba? 500.
Kami nagkakalaban-laban ng 5.
Talaga?
Isang set lang kami. Isang class.
Lilimang tao lang kami.
Okay, class C.
B.
Class B.
Ah, class B.
Enduro, more on enduro po kasi yung ano yung class C.
Oh, mga
so
350,
yung B is
300.
Yung B adventure bikes na middleweight. Okay. Kamusta yung ano nung kumarera kayo? Alam niyo na ba yung pupuntahan niyo o nanghula lang kayo?
Ano, napadaan lang ako. Bibili na talaga ako ng suka dyan sa may kanto. Tapos napadaan ako. Dala ko adventure bike.
Pinasok na yung daan nila.
Pinasok na namin yun.
O, si Alexander Juan. Ano raw? Ayaw pansinin ni Waco.
Ano sabi?
O, si Idol Waco.
Ayaw pansinin. Nabibilang ko nakailang counted.
Walang ginawa niya kundi magbilang ng naka-counted eh.
Siya ba yung ano? Siya ba yung nag-live?
Oo, siya yung nag-live.
Ah, yun yung inaabangan namin na ano, nanonood kami ng live niya.
Puro kalokohan.
Oo. Nambubuhos ng tubig sa ano, pantalon.
Hindi kasi na umover yung paglagay nila ng gas sa akin, umabot dito. Ang init eh. Kaya dahil ko buhos tubig. Nagpabuhos talaga ako dito tubig sa kanya kasi... Ang
baka
lumiyab. Ang init ng abot sa itlog ko eh. Ang init kaya kung makita mo sa live niya, Binuhusan talaga ako ng tubig dito talaga kasi.
Oh, si Mel Aquino. Nanonood.
Hello, Kuya Mel.
Kuya Mel, magandang gabi.
Ito si Brando, iban mo nga to the ano natin. Ilan sa show natin.
May mahirap ba?
Hindi, mamaya.
May mahirap
marami
ba?
Marami pa tayong oras eh. Uy, mag-isip ka na ng raffle question ha. Baka mamaya makalim. Hindi, kailangan mag-isip na tayo kasi kailangan nilang sagutin yan para makasali sila.
Okay ba yung marketplace dyan?
Okay.
May nag-book eh.
Alexander 1, umamin ka na umihi. Umihi ka talaga kasi. Umamin.
Ayo. Hindi sa biyahe naman sa biyahe talaga hindi kasi talaga ako uminto. Ang hinto ko lang refuel tsaka yung energy drink na binigay sa akin ng Thailander.
Okay.
Kasi pabagsak na rin ako eh. Sabi ko puta, pahinog na talaga. Kaya ako instead na ihinto ko, ilang segundo kasi nasasayang ako eh.
Oo.
2 seconds kasi ako natalo sa Splendoro.
Aha,
sa podium 5, sa 5th place.
Sa Tagaytay yun, di ba?
Oo, 2 seconds. 2 seconds ako na. Kaya yung segundo, pinapahalagahan ko na simula nun. Wow. Kaya umiihi ako tayo, pero tumatakbo motor. Pag makikita ko na straight, doon ako umiihi. Ihi talaga yan. Ihi ako sa, ano ko, sa pantalon ko. Abang, basta hindi lang ako tihinto.
Grabe.
Oh, basta rolling pa rin ako.
Nananawagan to, baka may mag-sponsor ng diaper.
Marami kami diaper sa tindahan.
Adult diaper, baka merong interesado.
Grabe. Kwento nyo naman yung, ano, yung ruta, kamusta yung ruta? Gano'n siya kadali, gano'n siya kahirap?
Ayun, si Kuya Ian muna kasi.
O, Kuya Ian.
Siya yung na, ano eh.
Yung sa ano bang kamukha nung ruta doon dito sa atin?
Siya nakatikim nung traffic.
Actually, yung ruta. Oh, ang nangyari kasi sa akin, dami kong error.
Oh.
Kasi yung mga river crossing nila doon, maliliit lang. Meron namang malalaki.
Ah.
Kaya lang kung ano pa yung maliliit, yun pa yung tricky.
Okay.
Kasi ang liliit lang, no? Maliliit lang yung gap. Pero yung ilalim, napakalalim. Ang lambot.
Okay. So parang kanal.
Oh, tama.
Parang kanal.
Tama, parang kanal.
Parang kanal na parang tricky yung ilalim.
Oh.
Malalambot, malalalim.
Oh.
Kaya first 4 kilometers, marami na akong na-overtikan.
Mm.
Kaya lang, sa sobrang aggressive ko naman, napunta ako dun sa malalim na spot.
Oh.
Kaya balahaw ako.
Oh.
Ang nangyari nun, buti na lang yung teammate ko na KTM from KTM Taiwan, dumaan sa akin. Sabi, sige, nahirapan din siyang umabante kasi doon sa makeshift na wooden bridge.
Oh.
Madulas.
Oh.
Nag-usap kami, sabi, sige, tulungan kita, tulungan mo ako.
Okay.
Kaya ang nangyari, nagtulungan kami, natanggal ko yung bike ko doon sa ano, dinulungan ko muna siya makatawid.
Oh.
Binalikan niya ako, tinanggal namin yung bike.
Hmm.
Hindi nakatawid na kami. Pagdating doon sa may after kasi noon, yung parang ang track is ang terrain is yung parang 7 dito sa Nakar.
Oh.
Na hindi naman siya actually 7, straight lang siya.
Oh.
Pero loose tapos basa yung ano na kulay-pulay lupa.
Nako po.
Kaya madal. Kaya doon pa lang edi natenga na naman ako kasi ang dami puro karamihan nga doon mga enduro riders eh. Mm. Mga daka dirt bike. Hirap na hirap makaahon.
Teka, sabay-sabay kayo lahat.
Sabay-sabay kami. Maraming picture tsaka video sa FB na
God.
Ang dami.
Traffic, di ba? Traffic.
Talo pa yung EDSA.
Totoo, ang dami talaga.
Oh, ano mo, talo pa yung EDSA. Ano, ang ginawa ko na lang talagang paunti-unti. Tapos sabihin ko, hey.
move.
Sinyasan lang kami kasi hindi magkaintindihan. Tapos mag-iingay pa. Di ba? Nag-rep. Hey. Bante lang ganun. Ang ginawa ko, nakapag-git-gitan talaga ako. Unti-unti.
Parang laban talaga.
Laban, pero wala namang naghatak sa akin noon.
Okay.
Kumbaga unti-unti, tahi-tahi-tahi. Kasi naka-abante na ako.
Hirap.
Tapos, along the way, yung GPS ko, actually kay Boss Dino, ano yun eh. Kay Boss Dino na, KTM yun, Boss Dino, thank you. Kaya lang, sorry, nasira yung yung GPS, nasira eh.
Tapos?
GPS ko, wala pang kalahati ng ruta. Hindi na gumana.
Okay.
Kaya naligaw ako.
Saan napunta?
Meron kasi nung kakaliwa, tapos pag dumiretso ka, shortcut. E di ginawa ko, diretso ako. Pag tingin ko, walang bakas. Walang bakas, e di bumalik ako.
Okay.
River crossing na naman. Nastuck na naman ako dun sa river, sa yung parang kanal nga na malalim, tapos malambot. E di, Ganun ang nangyari. Na-stuck ako. Tapos walang tumutulong sa akin kasi...
Ikaw lang eh.
Ako, hindi, meron namang ibang rider. Kaya lang, may dumating na dalawang rider, Thailander, puro naka T7. Hindi, isip-isip nila, kalaban. sabi ko, I help you, you help me. Ayaw akong tulong. Sorry. We cannot help you.
Otak. Ayok.
Kasi naka T7 silang dalawa eh.
Ah, may ganun pala.
Silang dalawa, nagtutulungan. Hindi ako, hindi nalat nila. Eh, di gumawa ko ng paraan. Grabe. Talagang ginawa ko talaga kung anong dapat kong gawin. Ginanon-ganon ko na yung motor. Hanggang sa nangyari, nakarma yung dalawang loko-loko. Sila, hindi nakasastock. Nastock silang dalawa. Ang nangyari, ako naunan. Nakalusot ako. Tapos yun, dire-diretso na. Tapos, pero along the way, back road. Madulas yung back road nila. Or ewan ko, dahil sa gulong lang. Ang hirap ng back road nila doon kasi sariwa nga. Tapos basa. Nahirapan din ako dahil sa gulong.
Okay.
Yung gulong ko kasi ano.
Ayaw kasi palitan, no?
Ano lang?
Yeah, yeah. Ano? Kasi palitan. Anong brand ba yan? Anong brand ba yan?
Pwede ba sabihin yung brand? Nahirapan din ako sa gulong. Kasi yung terrain, hindi naman siya single track yung terrain. Hindi single track eh. Kaya lang meron siyang mga talagang mga uphill na may ruts. Tapos ang lalalim ng ruts. Tapos mga bato-bato. Tapos yung lupa niya kulay pula. Bago mag Gate of Despair, di ba? Uphill na puro ruts. Tapos after nun, kasi yung Gate of Despair...
Madulas talaga.
Madulas. Tapos yung Gate of Despair na yun yung cut-off time. Na kapag dumaan ka doon ng lampas ng alas tres... Wala na, hindi ka napapasok sa Warzone. Papabalikin ka na. Oo, kasi pag inabot ka ng alas tres doon, may possibility na babiyahe ka ng gabi. Madilim.
Delikado na.
Kaya pag dating doon, papabalikin ka na, e-escort ka nila pa-exit.
Oh my God.
Ayan, no? Si Dino. Dino. Boss Dino. To you guys.
Good evening. Mabuhay to you guys.
Boss Dino Santos, yung GPS, sorry.
You are heroes. Pero thank you. To all of us.
Yan. I love you, boss. Love you.
Palakpakan natin ang Team Pilipinas! Bawal Team Pilipinas!
Bawal daw gamit.
Sino nagsabi? No.
Hindi. Hindi ako yun. Baka iba yun.
Ah, baka iba.
Pagkatapos ng Gate of Despair, nalampasan ko naman. Tapos, mahirap din doon kasi downhill. Matarik na downhill na yung kulay ang kulay ng lupa, kulay itim.
Itim?
Itim na madulas. Tapos puro bato-bato din na matarik yung downhill. Ayaw huminto ng motor ko eh. Pinipreno ko. Pero wala naman akong tumba. Awa ng Diyos, wala akong tumba.
Yan ang importante.
Wala akong tumba. Kasi kung pag natumba ka doon, mahirapan kang bumangon. Kaya tuloy-tuloy pa rin ako.
Grabe.
Mahirap. Pati sa sandbank, mahirap kasi...
Yung gulong mo, yung gulong.
Halos talaga walang...
Ba't di ka ba nagpalit ng gulong?
Hindi ako... Ha?
Ba't di ka nagpalit ng gulong?
Hindi tayo napayagan. Hindi. Okay naman kasi yung KTM Philippines, wala namang ano.
Ano mo ko binabanggit na...
Hindi. I mean, kinaklaro ko. Hindi, kumbaga yung mga boss ko, supportive naman yung KTM Philippines.
Oh, yan.
Sa, doon lang tayo sa kabila, na ano, sa kabilang bansa, hindi napayagan. Sa kabilang bansa.
Mahigpit talaga ano doon.
Scrutineering. Si kay Daking. Curious
SRC
ako eh.
SRC naman.
Hindi. Si Daking, number ano, di ba? Number 6 overall. Tama ba? Sa class...
B. Sa class B, number 6.
Ano yung experience mo, boss? Kwento mo naman yung ano, mga in-overtake.
Ayun, pangilan tayo binitawan? 44 tayo binitawan. Tapos, first, 3 to 4 kilometer, ayun na. River crossing ka agad. Sabi ko, puta, ito, one miss you die tayo dito. Isa lang, isang pagkakamali lang. Talaga, sabi ko, di bali bumalibag ako, wag lang sa tubig. Kaya ingat na ingat ako sa tubig. Paglagpas sa tubig, upak naman. Pagkasunod yun, ito na yun. Ito yung wooden bridge na sinasabi ni Kuya. Ano. Parang tatlong piraso lang siya. Tapos marupok pa yung isa, yung sa kanan na side. May nakapako lang na kadina. Traffic na dun eh. Dun na ako nakaabot ng marami. Dun ako nakatugis ng marami. Sabi ko, puta, inasan ako. May kahoy kasi sa gitna ng malaki. Truso nakatumba. Di ba dito nakapila, Kuya Ian? Dito nakapila. Diretso to sa tulay. Pero yung tulay, ganito lang, kunti lang. Iwan ko kung naka-isan di pa.
Maikli lang yung tulay.
Wala ka-isan di pa. Mga isan di pa. Parang ganun.
Pagtawid, puta, hindi ako makakapasok dito kasi punong-puno ito na side. May truso dito, malaki. Malaking truso talaga, mga ganito kalaki. Kita ko sa kaliwa, uy, bakante, walang, wala pang bukas. Sabi ko, bakante. Sabi ko, tirahin ko to dito. Pero sabi ko, pag lumubog ako dito, dahil nakita ko na si Manop, yung katimit ko, si Manop na Thailander, kita ko na lumubog. Sabi ko, sana dito, hindi. Pre talaga ako, sabi ko, isa lang to, dapat walang, hindi ako dito malangan, bira talaga to. Pag lusong ko, ganun, pak, ahon sa taas, ako, ito na. Ito, ayos, maganda position ko. Pinasok ko dito, gumitkit ako ito, nakapila dito mga enduro eh.
Sa kanan?
Oo, sa kanan. Kasi ito, baka, ano to dito eh, truso. Pasok dito. Pinilit ko talaga ng mga, ako, wait lang, wait. Sabi ko. Kasi ako nauna sa kanya, ginaganon niya ako eh. Pag ganun.
Pumasok ka sa kaliwa.
Nung wala karira, halos hindi ko mabuhat yung tenere. Parang hindi ko siya mabuhat. Kasi naka-position na yung gulong ko sa harap. Doon sa bridge na...
Top heavy kasi ang tenere.
Oo.
Hindi kaya kaya ng 790R.
Binuhat ko yung ano, binuhat ko yung likod. Parang sinimple ko lang ganun. Sumintro na kasi nakabalagbag siya. Ito yung tulay, ito yung tulay. Nakaganon yung gulong ko. Tapos dito tatama yung puwitan ng motor ko sa kahoy na malaki. Parang nabilis ko lang, uy, pumosisyon ka agad ng diretso. Kaya natawid ko siya ng... Kasi doon naman, pag napigaan mo, kailangan... Maitawid mo sa nang dahan-dahan kasi pag napigaan mo doon kunti yung gas mo, i-slide, hulog ka talaga.
Maglag.
Hindi ka na makakalis.
Okay.
Kaya awa sa Diyos na naitawid ko doon. Ayun na.
Teka, meron tayong ano, bisita.
Yeah! Dito. Oh, may humabol. Bigyan ng ano.
Mike, bigyan ng mic.
Gawa mo dito.
Hi. Hello po.
Thank you.
Si Jenna.
Thank you.
Biglang sumulpot.
Pero kung 790, pero kung 790 Adventure ay yung gamit mo, madaling itayo yun eh. Kasi nasa baba yung bigat eh. Diba? Na pag KTM na 790, madaling itayo yun.
Pag natumba ganun ako, ba KTM? Ganun ba ang KTM?
Ganun, kasi hindi top heavy eh.
Sana, KTM Philippines.
Yun!
Sardino, may ano dito eh.
Kung lahat naka-KTM doon, duda ko lahat ng Pilipino contestants, representative, pasok yun.
Pwede.
Lalo na kung si Arvin pag naka-KTM, tapos naka-SRC na ano na crash guard. Nako, pasok yan.
Tapos naka-Acherbis na helmet.
Nako, nag-comment si Bastino, I hear you!
Ay, nako, narinig tayo! Yari!
Ayun, oh. Boss Dino, ah.
Oh, next year.
Kaya doon, alam mo na.
Kakasa, doon mag-announce ka na.
Taga lang.
Unahin mo na yung announcement nung sa 2024.
Taga lang. Yung question natin, ang daming nanonood, oh. May papa-raffle tayo helmet, hindi pa natin natatanong yung raffle question.
Oo, wala pa. Si Jenna, pag-isipin mo.
Jenna.
Kararating lang, para meron namang contribution
na. Alam, gusto mong itanong para sa raffle question?
Oh, I don't know.
Rimba rate,
sige, ako na lang. Related, ako na lang. Yeah. Ano ba ang... anong maisasuggest nyo para mag-improve ang off-road industry?
Hindi, dapat magkano ang sponsor ng mga brands pag may ganitong kalalaking karera?
O yun na, yun sige, yun na. Tanong. Yun na yung tanong.
Anong minimum
what?
Dapat?
Baka singilin ka!
Hindi. Antayin ko may mag-comment
sige,
na I hear you eh.
O sige, yun na yung raffle question. Magkano ang kailangang
bidding.
Budget para suportahan ang mga Philippine Enduro Riders? O, sagutin nyo ah. Ang mamili kami ng ano, ng mga sasagot.
Jack
na ba? Mananalo ko ng sponsor si Monsi to.
Mananalo ko ng Acherbis helmet courtesy of FJ Moto Enduro. O game, type mo Ivan. Tapos tingnan lang, nabitin ako sa kwento ni ano eh. Ni Dak
ni Arby, no. Nasa ano pa lang tayo, ah? Nasa tulay.
Tulay pa lang 'yan.
Tulay.
Ayun, na-survive na natin yung tulay. Ayun na, welcome address na tayo doon sa parang 7 dito sa General Nakara. Swerte na hindi tayo sumabit doon. May speed tayo sa galing pa lang sa baba, may speed na tayo kasi nasilip po na siya eh. May dalawa kasing enduro. Pagkabagsak dito ng isa, hindi, inaahon. Lamang ang enduro doon na hindi makaahon dahil magaan eh. bumagsak yung isa, sabi ko, ayos, bumakante yung gitna. Hmm. Kaya umupak na ako. Kaya sa baba pa lang, may speed na ako. Baga may laman na yung gas ko. Oh. Hanggang pataas. Awa sa Diyos na nailusot ko sa pataas. Ayun. Yung sabi ni Kuya Ian na parang walang katapusang downhill. Bato-bato, tapos basang-basa na may...
Kulay itim yung lupa.
Paano pa iprenuhan yan?
Hindi ko makapit. Dahan-dahan, papatayin mo talaga yung motor mo.
Okay.
Patay ka ng sose, tapos nakapremera ka. Clutch. Dahan-dahan lang talaga. Basta wag... Kasi bangin kabilaan, Kuya Ian, di ba?
Oh my God.
Bangin kabilaan. Pag... Yun, isa din yun na one miss you die. Pag... Swerte ka, pag mabuhay ka nun, malalim eh, kabilaan. Nung nakita ko patag, kala ko okay na, mayroon pa pala, napakahaba. Walang katapusan niya na, ano, na downhill.
Ang sakit sa braso, pagpigilan, ano, ang sakit sa braso.
Oo, ang sakit sa braso, tapos doon ako nangalay, sabi ko, butiks. Ayun, tuloy-tuloy na. Tapos yun, yung may nauna na KTM dalawa, na bulaho, ganun, ayaw ako palusutin.
Bakit?
Dahil first come, first serve, tulungan daw, muna. Hindi ako pumayag. Dahil kung may oras din ako na sinusunod. Nag-U-turn ako.
Oo, karera yun eh.
Nag-U-turn ako. Binoylo ko to. Ang kapiraso lang yun. Dito kasi sila sa kaliwa, nabaon yung dalawa, nabutas talaga yung pinakadaan.
Oo.
Parang daanan lang kasi ng tao yun eh. Lagpas na kami doon sa truso.
Mm.
May truso yung gitna. Eh, bumalik ako, parang tinira ko na jump. Sumabit yung likod. Buti na bigyan ko agad ng gas. Naahon niya. Ay, thank you. Sabi ko, thank you Lord. Tuloy na naman ako. Rolling na naman. Upak. Ayun. Tapos yung truso. Yung sabi niya, pag ano, wala kang ka-team, di ka tutulungan.
Oh.
Anak ng toka, tinulungan yung ka-team ko. SRC, di ba? SRC,
Thailand.
Oo.
Thailand.
Sabi niya, help me. After I help you. Sabi ko, okay. Naintindihan ko yung English mo. Kung mga iba, hindi kita papansinin. Dahil medyo pasek sa banga yung salita mo. Pinubad ko helmet ko kasi yung stand, hindi makakapag-stand ako kasi tumatama. Kasi nakababa na yung isang gulong ko eh. Nakababa na, makina na. Lagay ko ang helmet ko. Saka in-stand ko yung helmet ko sa motor. Tinakbo ko siya. Hinila. Anak ng toko, pag-ahon sa taas.
Bye-bye.
Diretso.
Mahusay.
Takbo ko sa motor ko. Suot helmet kasi may mga nakapila. Nakabara motor ko. Buti isang lusong ko lang din naman na ahon ko. Ngayon, pag-uwi namin, suri siya ng suri sa akin. Hindi ko daw siya natulungan. Hindi daw ako natulungan. Sabi ko, swerte lang na naahon ko yun.
Imbitahan mo rito, tapos papunta, buduli natin.
May briefing pa naman kami nung gabi. Tapos po talaga siya, hindi ako tinulungan. Sa tinulungan ko.
Loko-loko talaga. Hindi, mga Thailander, mga loko-loko.
Ano yun ni Mrs. Chan na nagsinuris talaga sa grabing suri niya sa akin. Hindi niya ako tinulungan.
Grabe.
Tapos ayun, tuloy-tuloy na yung biyahe ko. Maganda yung ano ko kasi hindi ako na dali sa daan eh. Pagdating ko ng sandbank, yun nga, nabuhusan ako ng gasolina. May init na yung itlog ko kaya yung puro tubig na. Tubig talaga binuhos ko. Excuse. Kaya doon ako nag-gas. Tapos doon sa sandbank, medyo maganda yung traction ng gulong ko doon kasi nagpalit ako ng gulong nung gabi. Although bago yung gulong ko nung sa prologue. Tapos kaso nga lang nakakita ko ng kunting crack doon sa gulong. Sabi ko baka ito na naman yung magiging
problema.
Problema, magiging issue, mapagalitan na naman ako ng kuya ko. Kasi nasunugan ako ng clutch sa general na car, hindi ko natapos. Kaya sabi ko, nag-comply ka agad ako sa kanya. Sabi ko, kuya, ano maganda? Sinin ko sa kanyang picture. Ngayon, sabi ko, may doubt ako dito, kuya. Sabi niya, putang ina, Kuya Arvin, palitan mo na yan. Baka yan na naman ng ano.
Eh, buti may dala kayo.
Hindi, bumili po kami doon.
Ha?
Bumili kami. Nasa seminar, nasa briefing ako. Ayun, si Mrs. inapasikaso ko doon sa gulong na nakabili kami ng gulong sa Michelin.
Okay.
Kaya nagpalit na naman nung gabi sa...
Michelin.
Sa likod lang.
Michelin.
Oo, sa likod lang pinalitan ko. Kaya yun, maganda traction doon sa sandbar tapos sa putik. Tapos, nasimple lang ako isang bisis.
Saan?
Nasabitan ako dito eh. May yung matinik na parang ano.
Saka.
Binitawan ko talaga motor.
Ano eh, sangan na nakabitin?
Buti yung motor, hindi nahulog. Mababa lang naman na parang bangin pero pwede ko sakunin. Buti yung motor bumangga sa puno.
Oh.
Hindi
nalaglag.
Hindi nalaglag. naitayo ko naman kaagad. Kaso dito, may ito may tama, may ano ko dito, may parang naka ano,
nalaslas.
Oh, nalaslas dito sa ano ko. Kaya yun, okay, sabi ko, hindi gaano. Kasi parang pumasok, parang papasok dito eh. Pag idiretso ko, papasok talaga siya. Kaya yun, isa lang, isang simplang ko. Kaso yun, tuloy-tuloy. Kaso bago mag-exit, siguro mga 30 kilometer, bago mag-exit, naligaw
naligaw kami. Ka rin.
Marami kami ang naligaw.
Bakit?
Marami kami ng mga kaklas ko, tsaka class C, class A.
Bakit?
Isa na ako kasi, din, naligaw din ako.
Ito paliko, ito kalsada to malaki.
Oh.
Ito papasok ito last 30 kilometer.
Yung pakaliwa.
Oo, oh, pakaliwa.
Oh.
Siguro nung may cushion linto dito eh, nadala.
Hmm.
Tapos nakita, uy, andun pala. Yung nakadala siguro no, sumabit sa motor niya yung cushion lint.
Ah,
nadala niya papasok, kaya ito bumukas.
Ah.
So may marker dati doon.
Yan.
Tapos nawala.
Pagdating namin sa malayo, yung mga 25 minutes. Pag-ikot namin sa bundok, oh, dito loka, ito yung pinasukan natin.
Mm.
Doon nagbuo kami, nag-ano ng waste, kasi malapit na eh.
Buti hindi nyo biraliktad mga t-shirt.
Oh,
nyo.
Oh,
natitikba lang, no? Natitikba lang na tayo. Balik rin natin damit natin.
Ayun, habang nag-uusap-usap sila, ako dumandaan ako paliko, bumalik ako kasi walang option eh. Wala naman, kung masasayang ang oras. Sabi ko, wala kaming pupuntahan eh. Nag-uusap sila, nag-ano ng cellphone nila, nagmamapping.
Na.
Oo. Bumalik na ako daan-daan. Ayun, pabalik ko, nakita ko yung marking na kagano, nakatutok. Sabi ko, putang ina, pagpasok ko, ayun na.
Yun na
nakita ko yung caution lane, nahila pa papasok. Ayun, pinasok, hinundan ko, andun ang mga marking.
Galing.
Nakita ko.
Mike.
Ito na. Kinakaba na ako. English na to eh. Kanina Tagalog.
English to. Duduguin tangin.
If.
Sige.
Mabuti huli to
dumating.
Oh, it's working?
Oh, it's working. Sorry. Oh, if that didn't happen, you would have made podium probably.
Siguro podium yun.
Definitely.
Hindi, podium yun. Sigurado. Kung hindi kayo naligaw.
Opo, podium talaga.
Podium naman kasi top 10 kinukuha eh.
Hindi, aware ka ba na ano, pang-anim ka na sa ano?
Masaya ako.
Hindi, aware ka nung naligaw kayo.
Ay na, oo. Oh.
Aware ka na nangunguna ka.
Oo. Oh. Kasi ang dami kong natugi sila eh. Kaya sabi ko, puposisyon ako dito. Sabi ko, papasok talaga ako sa top 10.
Mm.
Kaya pag big bike, hindi ko binibigyan ng chance. Baga nakipag-gitgitan talaga ako sa big bike. Pero pag enduro, alam naman enduro, pinapauna ko. Tapos nagaganon sila.
Mm. Thank you, ganun.
Pag malingunan ko yan, enduro, papaunahin ko talaga yan.
Pag big bike,
pag
dito
big bike, nakipag-diinan talaga ako, gitgitan, ano. Kaya yun, pagdating ko ng finish line na sinabi nga ni Captain na pang 12 ako dumating, ayun, doon na, iyak ako.
Kasi alam ko na, ito na, sige.
Papasok ako eh, kasi nakita ko apat na enduro ng andon.
Wow!
O kaya, yun lang.
Kung nakita mo na ano, kung konti lang yung adventure bike, talagang naiyak ka na.
Oo. Wow. Hindi ko kasi kaklas yung iba eh. Kaya sabi ko, okay.
Grabe, no? Adrenaline. Ako, na-imagine ko lahat eh, puta. Grabe.
Paano ka umiyak?
Ano ba yung sa nakarbao sa ano?
Hindi, dito sa Malaysia. Paano ba ano? Hindi kasi yung nakwento rin sa akin, talagang naiyak ka nung nakatapos ka eh.
Oh, hindi, naiyak ako doon kasi pagdating ko sa finish line, wala sila eh, walang Pilipino kahit isa na dumating. Wala yung asawa ko, wala yung sila Kuya Lad, sila Kuya Alex, sila Kuya Wako, Kuya Doc. Wala sila doon kasi nandoon nga sila naka...
Kala ko naiyak siya kasi iniwanan siya ng Thailander.
Nakabantay. Tapos, si Captain, kasi yung iba ko ng mga kasama na kasunod ko, may mga plug na ginaganon. Yung Captain, yung organizer, siya ang tumakbo ng, Philippine! Siya ang tumakbo kasi nakilala niya na ako eh. Philippine, tumakbo na siya. Kinuha niya yung plug doon sa nilalagyan, yung sa mga country na plug. Kinuha niya, tapos binigay niya sa akin, tapos kinuha yung cellphone ko.
Sino yan? Yung organizer. Si ano kasi, si Captain Nick kasi, piloto siya. Ngayon, nakatira siya ng 1 year dito sa Pilipinas. Way back 1980, dito siya piloto.
Buti pa yan,
sa Paranaque.
Pinoy na Pinoy yung puso.
malapit yung loob niya sa Pinoy. Kasi pagdating ko doon, binati ako niyan. Pilipino, magandang gabi.
Wow.
Di tulad nung kapwa Pinoy natin, sisingiling ka pa?
Oh my God.
Tawag niyo doon Team Philippines.
Oo! Ang galing. Team Philippines ang tawag. Yes, Team Philippines. Oo.
Ikaw, Kuya Ian, nung ano, si Kuya Arvin, nakatapos na ikaw. Ano nangyari sa'yo?
Naligaw din ako. Naligaw kasi yung GPS ko nga, wala pang kalahati ng ruta. Hindi na gumana. Tapos, nag-loop ako.
Oo. Oh.
Nag-loop uli ako. Pagka dating ko doon sa loop, yung sa... sinasabi ko nga na ano, na parang kanal na malalim.
Oo. Oh.
Nakita ko si ano, nando doon si Dako.
Oo.
Oh. Yung isang... si F Motor Rider, yung Pilipino rin.
Oh.
Sabi ko, oh, anong ginagawa mo dyan? Galing na ako dito ah. Yung gano'n. Tapos yun nga, eh, kaya bumalik na lang ako. Kung baga malaki din yung time na nawala sa akin.
Dahil naligaw ka.
Oo, tapos isa pa yung factor na, yun nga, sa gulong. Imbis na hindi ako makahataw sa back road. Simpleng back road ah, na madulas, yung putik madulas. Imbis na humataw ako, ang ginagawa ko, pinipigilan ko yung motor na dumudulas.
Mm.
Naging factor. Malaking factor yung gulong sa akin.
Oh, medyo lagpas na tayo sa oras. So, ano, kwento natin.
Hahataw tayo, hahataw.
Hindi, hahataw.
Hataw na!
Lito po. So, nung nakadating ka sa finish line, anong pakiramdam?
Ayun, wala din yung ano, wala din Pinoy doon.
Doon
ako. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Ay, sila sumalubong sa akin. Oo. Tapos,
si Jacking nandun. Oo.
Niyak.
Ako yung makap sa kanya kasi naramdaman ko yung pagdating ko na walang, wala akong may ma...
Tapos, binati ako ni Mrs.
Kaya lumapit ako kay Kuya Ian kagad. Tinakbo ko siya pagkakita. Kasi pabalik-balik kami ng finish line eh. Inaabangan ko sila eh. Nakamonitor kami sa kanila.
Umiyak kayo ulit.
Oo, sila.
Paano?
Hindi naman. Ayun, ang nakita ko si ano, si Arvin tsaka si Mrs. niya.
Okay.
Yun sumulubong sa akin.
Okay.
Tapos
anong pakiramdam?
Eh masaya kasi sabi ko nung ang dami ko kasing error, sabi ko maka-finish lang ako.
Yun.
Okay na sa akin.
Yun lang nililing namin
yun, eh. Yung hinabol ko na maka-finish kasi dami kong alam kong hindi ako magtatap eh kasi dami kong error eh. Tapos hindi ko pa ako makahataw nga. Oh. Yeah, sabi ko, finish ko na lang to. So, yun ang naging motivation ko na lang. Tapos
sa prologue, grabe, ang gagaling nila eh, no? Halos full gas. Grabe talaga, napakagaling na. Sabi ko, wala na, yari kami dito. Ihaw talaga kami nito. Yeah. Pero sabi ko, sana sa technical, hindi sila ganyan. Doon kami babawi. Okay. Yun nga, na baga, sunerte tayo. Binigyan tayo ng maganda sakay ng Panginoon.
Galing.
Eh, hindi tayo sumabit.
Sa prologue, malalakas sila eh.
Oh, malalakas, pero nagkahulog.
Pagdating nung sa technical,
yung champion
sila,
last year,
sila nangamote, kasi.
Yung champion last year, nakuha ko siya sa yung 7 na parang 7.
Mm-hmm.
Hirap siya sa ahon.
Mm-hmm.
Tapos, lagpas na ng sandbank, lagpas na ng first 110 kilometer bago niya ako nakuha ulit.
Mm-hmm.
Tapos nakuha ko na naman siya ulit dahil naputukan ng gulong.
Ah, talaga?
Oo.
Hindi, kasi yung in-uphill natin na yon nung nakaraang taon, downhill nila yon.
Ah,
kaya
okay.
Nahirapan, hindi nila in-expect na ganun yun.
Oh.
Kaya nahirapan sila.
Akala
siguro yung pare. Sila sa technical. Nangamote sila.
So, doon nyo sila binira sa technical.
Sa mga technical, mga enduro riders.
Oh.
Hirap na hirap sa technical, hindi makaahon. Tapos, meron pa doon yung mga ibang riders ha. Ibang riders na ang gamit, enduro bike, dirt bike. Sabi, hindi naman pang adventure bike tong ano na to. Pang enduro lang to ay ibang ADB riders na adventure bike riders na sabi. Yun na nga yung mga enduro riders to, yun pa yung mga ibang nalalaspag. Hinog, dinadaanan namin nakahilata sa mga ilo,
talaga. Instead na dapat sila dapat ang mamayagpag doon. Puti, puro ano.
Puro balibag. Hilata. Yung ba, nagtatayo ng motor kasi pinasok.
Pagkaan kasi yung enduro, pag sa ahon doon nila, yung bato, iba, walang kapit masyado. Kailangan talaga may speed ka sa baba pa lang.
Galing.
Kasi pag doon ka sa gitna sumabit, hindi, babalik ka talaga para sigurado ka, babalikan mo para makakuha ka ng buwilo. Eh, paano ka naman babalik? Dahil traffic na pagbalik mo.
Oh.
Ando na, sunod-sunod na kagad, puno na.
Tama.
Kaya, yun, swerte. Na hindi tayo sumabit.
Galing.
Oh, raffle na raw, raffle.
Galing. Alam mo, sana marami pa tayong oras pero wala na tayong time eh. So siguro may final question ka ba sa kanila? Sa mga
ako.
Sige, ako may question ako.
ano ba yung ano, ma-advise nyo sa mga gustong, kasi kayo, na-experience nyo na to eh. Ano ba yung ma-advise nyo sa mga upcoming enduro riders? Kasama ka dito ah. Ano ba yung ma-advise nyo para, yun, ako, para makapag-represent sa, ano, sa ibang bansa?
Ako, para sa akin, ano eh, yung pinaka-keyword, discipline eh.
Mm.
Yan. Kumbaga, nasa likod na nun lahat, disiplina eh, no?
Uh-huh.
Kasi pag may disiplina ka, syempre, in terms of training,
uh-huh,
yung conditioning mo,
uh-huh,
lahat yan, na, ang ano yan, disiplina, ang pinaka root word yan, disiplina lahat eh. Yun ang pinaka, dapat meron talaga silang disiplina, number one.
Yun.
Sa kahit anong aspeto ng buhay, disiplina.
Yes, sir.
Ayun.
Dakin, ikaw,
disiplina,
ano ba?
Tsaka, ano, ensayo, tuloy-tuloy lang laro. Yung iba, yung ngayon, kagaya ng mga kabataan nyo na malalakas lumaro, parang nanghinaan ng loob kasi wala nga sila sponsor. Iba dahil sa, ano, sa kapos sa budget, tapos sa ano. Tuloy lang, kahit nasa trail-trail lang muna, ensayo, darating din ang, ano, darating ang tamang oras para sa'yo o para sa inyo.
Yon.
Yon, ganda.
Trail lang ng trail.
Kuya,
kayo mag-Facebook.
Kuya, ikaw. Trail na lang. Ikaw, kuya, doon.
Sabi nila, hindi daw ako nagmumotor, paka-event lang daw na ako ng 5G. Sabi nila, wala naman yan eh. Hindi naman nagmumotor.
Sino yan, sino yan?
Hmm ko, dahil kong heater. Siguro sa akin, kuya, ano, sa ano lang, sa, ano ba to? Organizer point of view. Kasi syempre nakalabas na tayo ng Pilipinas for an international race. Tapos nakita na natin yung competition. So marirealize natin na talagang yung riders na sa Pilipinas ang layo pa talaga natin. So, yun. Siguro kailangan mag-evolve din yung mga rider dito. Puro kasi, dapat may beer tayo kanina pa eh. Puro
disiplina dapat.
Puro
reklamo na.
Itutuloy namin mamaya dun.
Puro
mamaya na yun.
Okay. Puro reklamador kasi yung mga rider sa atin eh. Nasanay tayo sa yung
protesta.
Oh, yung rider ang ano eh. Eh kami naman sa FJ Moto, siguro sa tatlong taon na pag-event namin, na-realize na nila na seryoso kami sa ginagawa namin. So dapat yung rider mag-seryoso na rin simula ngayon. Hindi naman to para sa amin, no? Para sa pag-growth pa ng community ng enduro at adventure. So ayun, kailangan...
Huwag puro Facebook. Thrill din.
Tama.
Huwag puro Facebook.
Ikaw, Jenna, meron ka bang ano?
Any last words?
Sabi ni Vince, magsalita ka to. Nagagalit si Vince.
I know that already the existing problem, when it comes to discipline, isn't just the schedule and the training and the character that the riders themselves have to do, especially if they're going to school at the same time or have a day job, because it's also funding that. Because that's gas, repairs, sometimes medical expenses after injuries. So the whole system has to be able to support the riders too. Tama. I mean, there is no question about skill because this stuff doesn't require us to, you know, be giants.
Yeah.
you know what I mean, right?
I think Jenna is saying that as a Filipinos, we should support each other and crab mentality.
It would be nice to have
a support system.
It would be nice to have state subsidy too, rather than just rely on brands. That would be nice.
So, involved na ang Philippine Sports Commission yan.
government oh, basta, subsidy.
Alam nyo na yan, ha? Teka, magra-raffle na tayo. Before we go.
Raffle na? Tayo. Ready
ang dami
na
sumali.
Ano?
Oh, pasalamatan nyo naman yung mga, ano, may mga...
Sponsors!
May nang humulit sa akin, Angelo Misa. Panagutan ko daw siya.
Oh, yan ha. Mama, may raffle tayo. Thank you, FJ Moto Enduro.
Si...
Are you choosing by chance? You're not going to choose by merit? Like your favorite?
Hindi.
Hindi na.
May raffle chance question tayo eh. Magkano para, yung kailangan suporta ng mga enduro riders?
Wala naman tamang sagot at saka mali rin eh.
Isa lang. We just have one winner, no?
Oh, isang oh, so, helmet.
Sige, okay, one winner.
Game.
That's win.
Ah, okay, yan pa.
O, oh, Jenna, ikaw mag-announce. Nagre-resonate voice
my,
mo eh.
My eyes, I don't have glasses right now, I can't read.
Oh, yun. Ang nanalo ay si Lien Codnat. Congratulations. Nanalo ka ng...
Si Boss Neil.
Acerbis.
Acerbis.
Ay, helmet. Si Boss Neil.
Congrats,
Boss
Doc. Neil. Eh, no? Yan, congrats, Doc.
Congratulations.
Wave ba, wave?
Galing, galing. Wave. Isa yan na nag-ano, isa yan na nag-alaga sa akin doon. Congrats, Doc.
Yon, kunin mo na lang ano kay natin. Kunin mo na lang kay...
Oh, yun.
Doc Neil.
Oh, before we wrap up, meron ba kayong gusto
pasalamatan? Pa-screenshot na lang ng ano. Ayun, oh.
Si Daking, may gusto ko bang mga pasalamatan?
Meron.
Ayun, unang-una, pinapasalamatan ko ang Panginoon.
Sa uy, huwag kayo, makinig kayo kay Daking.
Nagay sa akin sa race ko, tapos yung pamilya ko, sa mga prayers, sa lahat ng sponsor ko, lalo-lalo na kay Attorney Pulanduta, kay Kuya Don, kay Camp Laya Motorsports, Ose Racing, kay Gob Antonio ko, Miordon, Australia, Brit. Mayor Omey Rivera, Mayor Tom Hernandez, at kay Attorney Ray Santo Domingo. Thank you po sa lahat-lahat ng sumuporta sa akin, sa buong pamilya ko, tsaka sa mga friends ko, sa San Mateo Trail Rider, Montalban, tawag dito, Payatas, Bulacan. Thank you. Salamat sa mga message nyo sa akin, sa mga prayers. Thank you po. God bless. Para yo sa Pilipinas.
Malaking bagay yung suporta talaga ng ano.
Yes.
Mga kaibigan si Ian, natin. Si Idol Ian.
Ayun, unang-una gustong pasalamatan lahat ng nagtiwala, nagdasal, sumuporta. Maraming salamat. Sponsors ko, KYT Philippines, Alpine Star Philippines, Motol Philippines, Imprint Custom, SRC Philippines, B Rubber Philippines. E22 Cars, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta. KTM Philippines.
Siyempre.
At FJ Moto Enduro, si Kuya Don Idol, Don Joseph. Kung wala yan, wala po kami dito, hindi po mangyayari to.
Yeah,
buti na lang merong isang taong kagaya mo na
nagpursige.
Oo, merong puso para sa mga enduro riders na kagaya namin.
Yeah, no?
maraming salamat po sa inyong lahat. SRC Philippines, maraming salamat. Ayun,
Ayun. Kuya Don, ikaw.
Ayun pala, papahabol ko, SRC Philippines. Thank you sa pag-alaga sa akin doon.
Gigas kita dito, maghintay ka.
Oh, Kuya Lad, Kuya Alex, Kuya Doc Neil, yung nanalo ng helmet, si Kuya Lad. Thank you sa pag-alaga sa akin doon. Alam niyo yan lahat. Thank you.
Mamaya magbibir ka. Kuya Don, ikaw may gusto ka ba pasalamatan?
Oh, nagpapasalamat po ako sa KTM Philippines for making me your partner for the event. Ride Manila, Kuya Vince Tagle. Si Kuya Vince Tagle, lahat ng event namin, nagsusupport siya. So, thank you, Kuya. Ineos Philippines, ano pa ba? VS1 Mototech. Mel Aquino, Motorcycle Riding School Philippines, kay Kuya Mel Aquino, kay Ate Vin. SRC Philippines, maraming salamat. Nalilimutin na ako.
Team Philippines! Salamat!
Kung mabigyan ulit ng chance next year na magkaroon ulit ng team ng from the Philippines na Team Philippines na magpunta, I would definitely secure all the necessary permits para magamit natin yung term na Team Philippines.
Yun.
Kasi bawal daw. So, hindi naman ako nagagalit kasi kung rule talaga yun, wala akong magagawa. Pero definitely next year, ayun. Tapos isa pa, I'm sure mas madami ng delegates pupunta next year. Wala pa nga yung team ng Enduro Factory dito sa mga sumali.
Kuya
so,
Pao.
Yun, nag-usap kami ni Kuya Pao. Magpe-prepare kami next year. I-dominate ng mga Pinoy riders yun. Yung Rainbow Raid. So, antayin nyo yan. Sure yan.
Team Pinas! Pag-ayaw ng Philippines.
Team Pinas. PHI. Oh, teka.
Philippine Islands.
Oh, may bibigay ako sa inyo.
Oh!
Ano ba 'yan?
Ano 'yan? Limited edition 'yan.
Limited edition 'yan, ha. Oh. Alright. Oh, pakita niyo. Hindi nabibili 'yan, no.
Mark that.
Yan.
Oh, yan ang ano namin.
Souvenir. Sa sukat ko to.
Yan ang souvenir namin sa inyo.
May mamaya ito gagamitin ko.
Pampabilis yan. Daking pampabilis yan. No?
Tersira agad.
Oh. Okay?
Talagang tunay na rider.
Oo. Oh.
Next year, suotin right, niyo sa rimba.
Oo. Oh, isuot niyo yan sa rimba rate. Tapos pakita niyo. Pampaswerte yan.
Nagdag HP ba?
Oo. Oh, 10 HP ka agad yan.
No. Dapat lagi tayo nakahubad dito sa lalikod. Para makita yung tatat.
Hindi, susuot mo yan sa ibabaw ng pants mo.
Para si Superman.
Okay, wala okay. tayong oras. Thank you so much sa lahat na nanood.
Thank you.
Please follow us on Facebook, Spotify, sa lahat ng social media ng Tunay na Rider. Okay, so yun, that's it.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com